Qalampirdan gapiramiz. Armaniston qurolli kuchlari Ozarbayjon armiyasining davlat chegarasi hududidagi pozitsiyalarni o'qqa tutdi. Bu haqda Ozarbayjon mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabar bergan. Ma'lumotlarga ko'ra, Ozarbayjon pozitsiyalari Armanistonni Yuxari Shorja qishlog'ida joylashgan pozitsiyalardan bir necha soat davomida o'qqa tutilgan. Dushmanning o'q otish nuqtalarini bostirish uchun tegishli javob choralari ko'rildi. Ko'rsatilgan yo'nalishdagi vaziyat barqaror va Ozarbayjon qurolli kuchlari bo'limlari tomonidan to'liq nazorat ostida, deyiladi xabarda. O'z navbatida Armaniston mudofaa vazirligi chegaraning shimoliy yo'nalishida Ozarbayjon pozitsiyalari o'qqa tutilgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Vazirlik Ozarbayjon mudofaa vazirligi tomonidan tarqatilgan ma'lumotlarni dezinformatsiya deb atagan. Qayd etilishicha, Armaniston Ozarbayjon chegarasida vaziyat nisbatan barqaror va u Armaniston qurolli kuchlari nazorati ostida. Eslatib o'tamiz, oxirgi marta 5-dan 6 fevralga o'tar kechasi qurollangan arman guruhi Ozarbayjon harbiylarini o'qqa tutgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.